Addi bilisummaa Oromoo dhiyaa Oromiyaa aanaa gullisoo keessatti ajjeechaan lammiiwwan balleessaan qabaan irratti raawwatame qaama walabaan akka qoratamu gaafate. Obbo Daawud Ibsaan kan hoogganamu Addi bilisummaa Oromoo dhiyaa Oromiyaa keessatti ajjeechaa lammiiwwan irratti raawwatame cimsee kabalaaleffatu ta'uu tuqe gadda guddaatti dhagahames ibseera. Obbo Araarsoo Biqilaan kan hoogganamu koreen hojii raawwachiiftuu Adda bilisummaa Oromoollee ajjeechaa sana balaaleffateera. Abaa'uun ajjeechaan sun qaama walabaan akka qoratamu gaafachuu taansuudhaan aangawoota Oromiyaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne Tsahaay Daamxootu gabaase.
Onkoloolessa 22 bara 2013 godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gullisoo bakka addaa Gaawwaa Qaanqaa jedhamutti haleellaan lammiilee irratti raawwateen gaddineerraa jechuun hayyuudureen Adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa dubbatan. Obbo Daawud itti dabaluudhaan biyyattiitti bakkeewwan garaa garaatti ajjeechaan lammiilee irratti qiyyeeffate raawwatamaa jira. Kun immoo nageenya biyyattiif sodaa guddaadha jechuun furmaata waarawaa barbaaduun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru.
Deddeebisee ta'ee baay'ee ulfaataadha. Hedduma diddibameetti darbee naaf uummataa fi odeessi gahaan hin kennamu. Tokko gadduma keenya ibsachuu fi lammiilee Oromiyaa achitti dhuman kana jedhaman kanaaf. Kalammataa waan kun deddeebi'ee bakka hedduutti ta'ee rakkinni nageenyaa, gaagaabni nageenyaa biyya kanaa bakka qabanii bakka gaddisan taphamutti jira. Inni kun keessattuu ajjechaa fakkaataan kanaan duras deddeebinee jenneerraa ifan ta'u uummataa fi kanaaf. Qaama walabaan akka inni qoratame warra du'an jedhan kanaaf hunda keenyaaf uummattoota Itoophiyaaf addunyaaf illee ifa akka ta'u gaafanne.
Ajjeechaan namoota irratti raawwatu yeroodhaa gara yerootti dhaga'amaa jira kan jiran Obbo Daawud namoota yakka ajjeechaa kana raawwatan seeratti dhiyeessuuf maatiifis ta'e uummataaf ibsuun hin mul'atu. Kanaaf ammas qaamni walaba ta'e ajjeechaa kana qoratee akka uummataaf ifa godhu hubachiisna jechuun ibsaniiru. Koreen hojii raawwachiiftuu Adda bilisummaa Oromoo Obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu gama isaan ibsa baaseen ajjeechaa lammiilee Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti raawwate balaaleffataniiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan ta'an Obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ajjeechaan raawwatame kun haleellaa shoror keessummaati jechuun ibsani.
Akkaataan itti ta'etti ajjeechaan sunis suukanneessaa ta'uu dhageenye. Kanaan ni balaaleffannaa jechuudha. Eenyuyyuu haa godhu, eenyuyyuu haa raawwatu, waan balaaleffatamuu qabudha. Eenyullee kana balaaleffachuu qaba jechuudha. Gochaan kun immoo gochaa shororkeessummaati. Dhuma ajjeechaan akkasii kun isa jalqabaallee miti. Waan illee sanyii yookaan immoo sabummaa adda baaseellee taasifamu miti. Iddoo baay'eetti Oromootis bifa kanaan ajjeefamuun lakkoofsi namaa guddaa ta'uu, xiqqaa ta'uun akka jirutti ta'ee. Namoota ajjeefamuun waanuma beekamuudha. Ilmaan Oromoo illee dhufuma kanaan Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti ajjeefamuun ni jira. Inni kun dhaabbachuu qabaa jenna jechuudha.
Obbo Qajeelaan itti dabaluudhaan ibsa mootummaan Abaaboo Shaneetu haleellaa kana raawwate jechuun ibsa irrattis yaadattaanu kennaniiru.
Abaaboo Shanee kana nuti hin beeknu. Maqaa Abaaboo Shanee jedhus jaarmee Abaaboo Shanee jedhus hin beeknu. Garuu miidiyaan tokko tokko dogoggoraan haa ta'uu beekaa haa ta'uu yeroo tokko tokko maqaa Abaaboo waan jiru tokko keessa naqu. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa gochaa jira. Qabsoo karaa nagaa fi seeraan itti deemaa jira. Addi bilisummaa Oromoo filannoo dhufurraas qooda fudhachuudhaaf sochii godhaa jira. Rakkoolee adda addaadha biyya kana keessa jiran mudatan hundumtuu furmaata argatanii rakkoon nageenyaa amma jedhamaa jiruu fi kan kana fakkaatan hundumtuu furmaata argatanii gara filannootti deemuudhaaf Addi bilisummaa Oromoo qophiitti jira. Addi bilisummaa Oromoo gocha akkanaa keessaas hin qabu.
Addi bilisummaa Obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu fi Obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatame qaama walaba ta'een qoratamuu qabaa jechuun kan gaafataniif gama mootummaatiin biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.